Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi bilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 15320 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo irraa isin haa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya galgala kanaaf jenne sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa qabannee dhihaannee jirra.
Qophiilee kana beeksisuudhaan hanga xumuraatti isinii waliin kan turru ani Ibsaa Gaaddisaati.
Ani immoo Baarantuu Gadaatii akkuma aadeffatame kan ittiin eegallu oduu ta'a.
Akka oduun xumurameen ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin bira gaha.
Akka ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa kenname raawwateen ibsaa dhaaboleen mirga namoomaa fi siyaasaa garaagaraa ajjeechaa suukanneessaa yeroo ammaa kana mootummaan abbaa irree wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu balaaleffachuudhaan baasantu gabaasni isaa isin bira ga'a.
Gaafiif deebii miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee dantaa jaarmiyaa fi siyaasaa jaal jabeessaa gabbisaa waliin sagantaa keenya darbe keessatti taasifne kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a.
Akkuma hunduu quba qabu yeroo ammaa kana uummanni Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti mootummaa abbaa irree fi saamichaa wayyaane irratti hiriira mormii gaggeessaa jira. Hiriira mormii kana humnaan dhaamsuuf yookaan ukkaamsuuf immoo mootummaan abbaa irree wayyaaneen waraanasaa Agaazii fi Liyyu Hayil jedhamu uummatatti bobbaasee ajjeechaa suukanneessaa raawwachaa jira. Ajjeechaa suukanneessaa mootummaan abbaa irree wayyaaneen gaggeessaa jiru kana balaaleffachuudhaan hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiru hiriira mormii gurguddaa gaggeessaa tureera gaggeessaa jira. Kanumarratti kan fuulleffate hiriira biyyoota adda addaa keessatti hawaasni Oromoo gaggeesse qophii keenya irraa keessatti kan isin dhiyeessinu ta'a.
Gara xumura sagantaa keenyaa irratti immoo haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa fi guutummaa impaayera Itoophiyaa keessaa irratti gaafiif deebii dura taa'aa sochii bilisummaa uummattoota Beniishaangul obbo Abdul Hammaadii waliin taasifne irratti gabaasaa qindeeffanne isiniif dhiyeessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jechaa oduu tasaanaa kunooti.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Waraanni wayyaanee gartuun humna koomaandoo uummata Oromoo Gindabaratii fi naannoo ishee irratti yakka waraanaa akka raawwatuuf bobbaafamee sochii irra ture bosona Cillimoo keessatti gartuu humna addaan daareeffame. Oduun tarkaanfii waraanaa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka hubachiisutti muddee 16/2015 waraana wayyaanee gartuu humna koomaandoo ooraalii waraanaa tokko guutuun baakkoorraa ka'ee bosona Cillimoo keessa kutuun gara Gindabarat sossoa'aa ture irratti humni addaa bosonuma Cillimoo keessatti tarkaanfii boombii irratti fudhateen guutummaatti barbadeessee jira. Waraanni wayyaanee gartuun koomaandoo kun gara Gindabaratii naannoo sanatti kan sossoa'aa ture Ummata Oromoo fi ilmaansaa barattoota karaa nagaan mirgasaanii gaafataa jiran irratti duuluun yakka waraanaa irratti raawwatamaa jiru caalaattammeessuuf akka ta'es gabaafameera. Waraanni koomaandoo wayyaanii gartuu humna addaan haleelame kun meeshaa waraanaa hunda guutuutti hidhatanii kan sossa'aa turan oggaa ta'u tarkaanfii boombii irratti fudhatame kanaan konkolaataa isaanii dabalatee guutummaatti kan daareeffaman oggaa ta'u qilee reeffi isaanii illee keessaa bahuun hin danda'amnetti akka dhidhiman oduun kun dabalee hubachiisa. Tarkaanfiin humna diinaa kan gara laafina tokko malee ilmaan Oromoo karaa nagaan harka qullaa mirga isaanii gaafataa jiran irratti gocha faashistummaa raawwataa jiru irratti fudhatame kun boonsaa fi jajjabeessaa ta'uu oduun kun ifa godheera. Mootummaan faashistii fi goolessituu wayyaanee lola ummata Oromoo irratti kana dura labse ammas irra deebiin haaromse waan jiruuf furmaanni jiru ummanni Oromoo karaa isaaf danda'ame hundaan lola irratti labsame kana ofirraa qolatuuf bilisummaa fi biyya isaa harkatti galfatuuf fincila diddaa gabrummaa jalqabe karaa isaaf danda'ame hundaan finiinsuu akka qabu dhaamamee jira. Godina Baaleetti gaaffii mirgaa karaa nagaa ummanni fi dargaggoonni Oromoo gaggeessan dhaamsuuf humna agaazii fi poolisoota federaalaa itti bobbaafame ofirraa deebisuuf ummanni tarkaanfii of ittisuu fudhateen humnoota diinaa 18 ol hojiin ala gochuun gabaasame. Gaafa muddee 15 fi 16 bara 2015 irraa qabee Yuuniversitii Madda Olaabu Kolleejii Ogummaaf Teeknikaa Roobee Oona Dalloomannaa Magaalaa Barbarree Haroo Dumaal Haroo Dibbee Soof Umar Dhaddacha Bal'aa fi Dalloo Sabroofaa keessatti qeerroo fi ummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa jabaa finiinsaa jiran irratti waraana agaazii fi poolisii federaalaa gaaffii haqaa ummanni kaasaa jiru ukkaamsuuf bobbaafaman irratti tarkaanfilee ofittisuu fudhataniin diinarraan kasaaraa guddaa akka dhaqqabsiisan oduun nu dhaqqabe kun addeessira. Tarkaanfii kanaanis miseensota humnoota agaazii fi poolisii federaalaa 10 ajjeesanii kanneen 8 ol ta'an meeshaalee harkaa qaban kanneen akka baangaa qottoo fi albeen yookiin billawaan ofittisuun diina rifaasisuun oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kun dabaluun ifa godhee jira. Qeerroo fi ummanni Oromoo godina Baalee bakkoota garaa garaa fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiraniin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo faarsuun diinaa fi gochaa diinaa balaaleffataa fi mormaa akka jiran gabaasameera. Guutummaa Oromiyaatti fincilli diddaa gabrummaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa akkasumas mormiin maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti oopiiniyoon dabarse gootota barattoota Oromoo fi ummata Oromoon gaggeeffamaa jiru ammas jabaatee itti fufeera. Fincila diddaa gabrummaa sadaasa 25 bara 2015 irraa qabee golee Oromiyaa mara keessatti gaggeeffamaa jiru kana dhaamsuu fi gara dabarsuuf mootummaan abbaa irree wayyaanee abdii kutannaan humnoota badiisaa kanneen akka waraana humna addaa agaazii poolisii federaalaa akkasumas humna koora bittinneessaa fi basaasota isaa Oromiyaa bakka maratti bobbaate lammiilee Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa finiinsaa jiran irratti tarkaanfii diinummaa fudhataa jiruun ajjechaa suukkanneessaa raawwatu itti fufeera. Hanga ammaattis Oromiyaa bakkoota garaa garaatti ilmaan Oromoo 72 ol ta'an waraana agaazii fi poolisii federaalaa wayyaaneen ajjeefamaniiru. Kanneen hedduu ta'an madeeffamuu fi kumoota hedduun kan lakkaa'aman manneen hidhaatti jumlaan guuramaa jiraachuu gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran ifa godhum. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa kun magaalota naannoo Finfinnee marsanii jiran hunda kan dhaqqabee jiru oggaa ta'u barattoota Oromoo Yuuniversitii Finfinneenis simatamee diddaan akkuma finiinetti jira. Ummata Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafataa jiru shoror keessummaan himatuun mootummaa wayyaanee dubbicha akka ammeessu Amnistii Internaashinaal beekse. Gabaasaan Amnistii Internaashinaal muddee 16 bara 2015 bahee akka ifa godhetti ummanni abbaan lafaa lafa isaa saamamee gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafataa jiru kan lammiileen 40 ol itti ajjeefaman aangawoota mootummaan jechi shoror keessitoota jedhu itti maxxanfameera. Gaanfa Afrikaatti daareektariin Amnistii Internaashinaal Mr. Mutooni Waanyeeki gaaffii mirgaa ummanni Oromoo karaa nagaan gaggeessaa jiru shoror keessummaatti maxxansuun mirga yaada ofii bilisummaan ibsachuu qaamolee mirga dhala namaa falman irratti dhiibbaa guddaa qaba jedhan. Dhumarrattis gaanfa Afrikaatti daareektarri Amnesty International Mr. Mutoni Wanyeki mormii karaa nagaan lammiileen Oromoo gaggeessaa jiran dhaabuuf jecha mootummaan seera farra shororkeessummaa gara laafina hin qabne fayyadamuu akka dhaabuu fi mirga lammiilee yaada ofii bilisaan ibsachuu fi wal ga'uu qaban akka kabaju hubachiisan. Ajjecha suukkanneessaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo hiriira mormii karaa nagaan gaggeessaa jiran irratti raawwatu mootummaan Ameerikaa gajjabeessee balaaleffatuun sirnichi mirga lammiileen karaa nagaan hiriira mormii gaggeessuu qaban akka kabajuu fi gochaa ajjechaa suukkanneessaa ta'e kanarraa akka of qusatu ibsa baaseen akeekkachiise. Dhumaatii lammiilee Oromoo irratti dhaqqabeef gadda guddaa itti dhaga'ame ibseera. Tarkaanfii ajjechaa mootummaa wayyaanee barattoota fi uummata Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafataa jiran irratti fudhataa jiru kan balaaleffatan ta'uu Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen, Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaamaa fi Sochiin Bilisummaa Uummattoota Beenishaangul ibsa gaazexaa baasaniin beeksisan. Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen akkasumas Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaamaa fi Sochiin Bilisummaa Uummattoota Beenishaangul ibsa gaazexaa baasaniin ajjechaa suukkanneessaa mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee barattoota fi uummata Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafataa jiran irratti raawwataa jiru kan balaaleffatan ta'uu ibsanii fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru kan deeggaranii fi tumsan ta'uu ifa godhan. Mootummooti gamtoomanii Yuunaayitid Neeshin gamtaan Awurooppaa fi Afrikaa, mootummooti biyyoota akka Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdam, Jarmanii, Chaayinaa akkasumas dhaabbileen mirga dhala namaaf falman, mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee ajjechaa suukkanneessaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru irratti dhiibbaa akka godhan gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaa fi tarkaanfii faashistummaa mootummaa wayyaanee fudhataa jiru ilaalchisuun ibsoota Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaamaa, Sochii Bilisummaa Uummattoota Beenishaangulii fi ibsoota mootummaa Ameerikaa dhaabbilee mirgoota dhala namaaf falman Amnesty International, Human Rights Watch fi kanneen biroo cuunfinee gara boodaatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksifnaam. Oduu xumuraatiin. Ajjechaa suukkanneessaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo maastar pilaanii Finfinnee mormanii fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa dhiyeessan irratti raawwate cimsee akka balaaleffatu caayaan hawaasa Oromoo Eertiraa beekse. Caayaan hawaasa Oromoo Eertiraa diddaa karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa akkasumas haala waliigalaa Oromiyaa keessaa irratti ibsa muddee 19 bara 2015 baaseen yakka suukkanneessaa humnoota wayyaaneetiin geessifamaa jiru cimsee balaaleffateera. Marii booda ibsa ejjennoo qabxiilee jaa of jalaa qabu baafateenis gootoowwan Oromoo fincila irratti wareegamaniif gadda itti dhaga'ame ibse karoora maastar pilaanii dhiigni olaa deemtu Oromoo fi maanguddoota akkasumas kaa'imman abdii hegeree ta'anii irratti dhangala'aa jiru kan mormu ta'uu beekseera. Maayii irrattis uummanni Oromoo gabrummaa bara baraa jalaa ba'uudhaaf falli jiru Oromoon keessaa alaan irree tokkoonfate fincila qeerroo barattoonni itti jiran cinaa dhaabbachuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon durfamu gama hundaan jabeessuu qofa waan ta'eef isaanis qoodarraa eegamu dachaan baachuuf akka sossohan ibsa ejjennoo baafatan kanaan beeksisaniiru. Kanuma waliin hawaasni addunyaa duula Oromoo irratti xiyyeeffatee adeemsifamaa jiru callisaan ilaaluu dhiisee akka iyya Oromoof gurra laatee tarkaanfii furmaataaf sossohu caayaan hawaasa Oromoo Eertiraa gaafateera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti.
Qophiin keenya oduudhaan eegallee ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu ibsa Adda Bilisummaa Oromootirraa kennameedha kunuuti.
lola motumman Ethiopia ummata oromo ratti lafse ilalun ibsa adda bilisumma oromo. Motumman murna bichu wayyane lola waggota digdamishanif ummata oromo ratti lafse ajjisafi hirajirate lafsa isa mudde kudashan barakuma lamafi kudashan marro lammaffati faramsun murmi karanaga ummanni oromo adeemsajuru okkamsuf oromo ratti humna warana angumse jiram. Lolli ummata oromo ratti lafsame kun harata ubatulle kan duranirra umati lemmile fayyaliyyi kan alchuta'un hin shakkisiisum. Motumman humnaan ummatoota Itoophiyaa irratti of irroomsuun cunqursaa fi saamaa jiraate kun diddaa isa mudatu hundaa humnaan furuuf yaaliin godhu umrii isaa gabaabsuun alatti furmaata hin argamsiisu. Waan ta'eef umati lola saba keenya irratti labsameen dhaqqabuuf kan itti gaafatamu mootummaa wayyaane fi hawaasa addunyaa kana itti callisee ilaalu ta'uu aba'oon garanumaa hubachiisa. Ummanni Oromoo lola mootummaan shoror keessaa wayyaanee irratti labse kana karaa isaaf danda'amu hundaan fashalsuun alatti filmaata biraa hin qabu. Duula diinaa kana ofirraa ittisuun ammoo mirga isaati. Kanaaf aba'oon kana dura jabinaan dhaabbatuuf waamicha kana gadii dabarsam. Tokko ilmaan Oromoo leenjii waraanummaa yeroo adda addaa fudhattanii ummata keessa jirtan. Lola sanyii duguuggii ummata kee irratti labsame kana dhaamsuun ummata Oromoo dhumiinsa irraa baraaruu keessatti ummata kee ittisuuf ganda gandaan akka of ijaartu. 2. Lammiilee Oromoo hidhannoo qabdan. Duulli ummata Oromoo irratti baname isiniinis dabalata. Waan ta'eef meeshaa akka dhuunfaatti qabdaniin ummata keessan dhumaatii irraa ittisa. Lammii gaafa rakkoo ta'uu keessan hojiin agarsiisuuf ummata keessan cinaa hin dhabamina. Kanaaf kanneen leenjisa qaban hidhachiisuun dirqama keessan ta'uu hubachiisna. 3. Lammiilee Oromoo biyyoota alaa keessatti argamtaniif. Har'a ummanni keenya mirga isaa kabachiifatuuf gaafii karaa nagaa dhiyeessaa jiruuf deebiin kennamaafii jiru deebii humnaa fi rasaasaa ta'ee jira. Fincila adeemaa jiru keessatti daa'imman osoo hin hafin waree gabaasaa jiran. Waan ta'eef ummata keenya roorroon alagaa itti hadhaa'urraa cunqursaan haa ga'u jechuun falmataa jiru kana waliin karaa isiniif danda'ame hundaan akkasumas kan dandeessan maraan cinaa dhaabbadha. Kanneen ummata keessaa leenjisa qabanii ummata ittisuuf ijaaramuuf deeman kana qabeenyaan akka bira dhaabbattan. 4. Lammiilee saboota cunqurfamoo Oromiyaa keessa jiraattaniif. Sochii ummata Oromoo dhaamsuu fi ukkaamsuuf diinni shira adda addaa akka raawwatu isin jalaa dhokataa miti. Olola kijibaa ololuun Oromoo irratti isin hiriirsee umrii isaa dheereffatu kajeelama. Mirgi ummata Oromoo kabajamuun mirga lammii kamuu kan dhiibbatu hin ta'u. Waan ta'eef diina waloo kana waloon dura dhaabbatuun hiraar waggoota 25 waliin dhandhamne kan nurraa jiksu ta'uu beekuun qooda sinirraa eegamu gumaacha. Diinaan hin sobamnu jedhaa garee obboleeyyan keessanii ta'uu agarsiisa. 5. Ilmaan saboota cunqurfamoo humna waraanaa, poolisaa fi humna addaa sirna faashistii kanaa keessatti argamtan hundaaf. Qabsoon mirgaa fi abbaa biyyummaa ummanni Oromoo itti jiru sirna cunqursaa ummatoota hunda irratti saaree jirutti xumura gochuu kan akeekkate malee miidhaan ummatoota irraan ga'u gonkumaa hin jiru. Kanaaf olola diinaan sobamtanii Oromoo hin diineffatina. Ajjeechaa hidhaa fi reebicha irraan ga'aa jirtan daddaffiin akka dhaabdan adda bilisummaa Oromoo waamicha isaa isiniif dabarsa. Ajjeechaa raawwataa jirtan kanaaf bor mata mataan gaafatama jalaa akka hin baane isin hubachiifna. 6. Hawaasa addunyaa maraaf. Itoophiyaa wayyaanee keessatti sirni diriirfame kan fedhii ummatootaa hin guunne, mirga dimokiraasii hin kabajne, bilisummaa ummatootaatti gufuu ta'e, mirga hiree murteeffannaa sabootaa hin kabajne akka ta'e, tarkaanfii yeroo adda addaa fudhatuun mul'isaa akka turee fi jiru hubatamaadha. Tarkaanfiin gara jabinaa fi diinummaa ummatoota irratti addatti ammoo ummata Oromoo irratti fudhataa ture kanaaf ragaa isa duraati. Har'a haalli kun ittuu hammaatee gara tarkaanfii sanyii duguuggiitti tarkaanfateera. Ummanni murtiin itti dabarfame ammoo dhabamarraa of hambisuuf lola irratti baname ofirraa ittisuun dirqii ta'am. Haalli wayita'ammaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru yeroodhaan furmaata hin argatu taanaan gara dhumiinsa suukaneessaa Ruwaandaa keessatti mul'ate fakkaatutti tarkaanfatuun kan hin hafne ta'am. Waan ta'eef dhumiinsa akkanaa hanqisuun dirqamaa fi gaafatama kanneen dimokiraasii fi nagaatti amananiiti. Addatti ammoo dirqama mootummoota gamtoomanii yookaan United Nation ta'uu gadi jabeessinee hubachiifna. Addi bilisummaa Oromoo hawaasni addunyaa kana hubatee mootummaan shororkeessaa keessaa wayyaanee gochaa isaarraa akka dhaabbatuu fi mirgi uummata nagaan gaafii isaa dhiyeeffatuu akka kabajamuuf gochuurratti dhiibbaa hojiin mul'atu barbaachisu akka godhu gaafatama. Kana gochuu dhabuun tarkaanfii wayyaaneen uummatoota irratti fudhatuun dhumiinsa dhaqqabuuf gaafatama seenaa jalaa kan hin baane ta'uu hubachiisa. Uummata Oromoof Addi bilisummaa Oromoo muddee 16 bara 2015.
Ambo kubantita, mogorirantita, zalale kubantita, jindo kubantita, poli gota naturgai, poli kero naturgai. Adumbi yormani tu, olilale ndadabe, atormana manatu, ormia tojede ndadabe, arme tojede ndadabe. Adato romia simale jiratu allaniya arme to romia simale jiratu allaniya ushururu ke romata guduru mortu gamtu biyana mabazaduru udot sken jiratse ola sardininya udot kuma gabane gadeninunantu Kadeni nantu yar tunu nantu, itu tato kami yang perda. Kami apa? Itu kandese.
Ya koyaram ni
harar ke ram bun ni darare
ya koyaram ni barekufa muni darare biya ko alamu urumiya jada walin bona namu amma walja la tu walin bona biya ko alamu urumiya jada walin bona namu amma walja la tu walin bona namu
Agge fatto ta Kenya ko pin sagale bilisu mauro morra etinif darbajiru amalle akuma itifettijira dablen mirgana mo ma fi siyasa addadda ajjecha motumma fascisti wayane yero amma ummato oromo ratti geggesa jiru balale facchun if sabata ni jiru ko pin Kenya itanus kanu ratti kan fulle fatuta kunoti
Ajjechan motumman wayyane yero amma kanu matoro morratti rawwachajiru akka tattaman abbatu motumma America dabalate dabole mirganamo mafi jarmialen addadda ifsabasanin gafatan midialen itiladunya heddunis ajjechan warana wayyane tinu matoro morratti rawwachajiru sukanne satawu gabasan motumman America ifsamudde kudasadde barakumalama fi kudashambase kanan akka jedetti Ajjechan yeroo ammaa kana mootummaa Itiyoophiyaatiin ummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akka yaaddessaa waan ta'eef akka atattamaan dhaabbatu gaafatee jira. Ajjechan raawwachaa jiru atattamaan dhaabbatee gaafii ummataa karaa nagaa gaafatame karaa nagaa deebii akka argatu kan jedhe ibsi mootummaa Ameerikaa kun maatii miidhaan irra ga'eefis gaddatti dhagaame ibsee jira. Human Rights Watch gama isaatiin ibsa muddee shan bara 2015 mata duree yet again a bloody crackdown on protest in Ethiopia jedhu jalatti baaseen mootummaan Ethiopia murna wayyaanetiin gaggeeffamaa jiru waraanasaa agaazii bobbaasuun barattoota Oromoo walumaa galatti lammiilee Oromoo master pilaanii Finfinnee babal'isuuf qophaa'e morman hedduminaan ajjeesaa areebaa fi hidhaa jira jechuun gochi gara jabinaa kun akka atattamaan dhaabbatu gaafatee jira. Murmin master planii Finfinnee fi ajjechan isa hordofee waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwachaa jiru kun itti fufaa mormii bara 2014 kan jedhe ibsi Human Rights Watch kun mootummaan Itiyoophiyaa barattoota master planicha mormaniif karaa nagaatiin deebii kennuurra tarkaanfii waraanaa fudhachuu waan eegaleef iddoo baay'eetti lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuu addeesse yakki humna waraanaa mootummaa federaalatiin dhalattoota Oromoo kumoota lakkaa'aman irratti raawwachaa jiru kun atattamaan akka dhaabbatuu fi ajjechan raawwate akka qaama bilisa ta'een qoratamu gaafatee jira. Amnesty Internationalis haaluma walfakkaatuun ibsa muddee 16 bara 2015 baaseen mootummaan Itiyoophiyaa namoota nagaa mirga isaanii gaafachaa jiran maqaa gowlistoota jedhu itti moggaasee hidhaa ajjeessa fi bakka buutee dhabamsiisaa jira jedhee jira. Namoota master pilaanii Finfinnee mormuuf ba'an keessaa afamaa ol waraana mootummaatiin ajjeefamuu fi kanneen lakkoofsi isaanii dhibboota hedduun lakkaa'amu reebamuu fi bakka buuteen isaanii dhabamuu kan ibsa Amnesty International ajjechan raawwachaa jiru kun atattamaan dhaabbatee balaan namoota karaa nagaatiin hiriiranii mirga isaanii gaafachaa turan irratti dhaqqabe akka qaama bilisa ta'een qoratamu gaafatee jira. Haaluma walfakkaatuun liigiin mirga namumaa gaafa Afrikaa ibsa muddee 15 bara 2015 baaseen ajjechan reebichii fi bakka buutee dhabamsiisuun waraana mootummaa Itiyoophiyaa agaazii fi liyyuu haayil jedhamuun ummata Oromoo keessumaa barattoota Oromoo master pilaanii Finfinnee balaaleffatan irratti raawwachaa turee fi jiru akka atattamaan dhaabbatuu fi yakka amma ammaatti raawwateefis qaamni bilisa ta'e qoratu cimsee gaafatee jira. Yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuun ajaja addaa yookaan command postii jala jirti kan jedhe ibsi liigii mirga namumaa gaafa Afrikaa kun waraanni komaandii addaa kanarra ajaja fudhatu Oromiyaa magaalaalee fi gandoota baadiyyaa adda addaatti bobba'e ummata goolaa jiraachuu addeessee jira. Ummanni Oromoo lafti naannawaa Finfinnee humnaan kamuu hin qabu mirgibbaa biyyummaa keenya haa kabajamu jechuu isaa qofaaf balaa gurguddaaf saaxilamaa jiraachuu kan addeesse liigii mirga namumaa gaafa Afrikaa. Diddaa kana keessatti xiqqaa guddaan barataa barsiisan dhiiraa dubartiin hirmaachuu ibsee mootummaan Itiyoophiyaa garuu diddaa ummataa kanaaf deebii seeraa karaa nagaa kennuurra waraana bobbaasuun hiriirtoota 40 ol ajjeessuu fi kumootan madesu kuma kurnotan immo gure mana hidatina ku adde sejira gochi yero amma kana motumma Ethiopia tin ummata oromo ratti rawacha jiru gocha duguggi sanyi tikanjede ifsiligi mirganamu magafa Afrika kun yakki kun akkatattaman dabatu fi qama bilisate inqoratamu cimse gafate jira ajjechan rebichafi hida yero amma kana motumma wayyanetin ummata oromo ratti rawacha jiru Abolen siyasa kanne nakka adabilisumma biyole saugade nifi adabilisumma biyole sasidamatis ifsabasanin cimsani balalifatani jiru gamahundanu akka ummata oromo cina hiriranis addesani jiru adabilisumma biyole saugaden ifsamudde 17 barakumalawafi 15 basen motumman Ethiopia amma jiru sena yakka ilman namarat empire Ethiopia ke satilalagamature radebe dalagajira jede jira Yakki dalaga majiru kunis ummata oromo harka duwabe mirga safal mata jiru ratti karrawacha jiru da kanjede ifsi addablisumma biyolessa ogaden kun yakki sibil ratti warana motumma wayyane tin dalaga majiru kunis atattaman akada abatu gafate kuni taubanan balan inni fide dufu ammata tau akadandau ake kacci sejira addablisumma biyolessa ogaden umarrattis alattoto oromo warana gazitin ajjecha su kannesan ratti rawate gaddatte dagame ifsudan ummanni kenya ummata oromo cina hirirun yero kamiyu cala akka falma isa sirna namanyata wayyan irratti gaggeessu jechuun ifsasa gudu fejira parti sadasa barakumala mafi kudashan rae gale didda jaba motumma abbaire wayyan irratti barattoto oromo tinkae gutu oromia kesati finina jiru walqabate ajjecha su kannesan ummata oromo irratti Kesuma barattoto oromo ratti gaggeffama jira kanjede addibilisumma biyolessa sidama ajjecha fi rebichira wachun atattaman akkada abbasu ibba gafate jira. Master plan in finfinne konnan bultota nannicha miliyonan bukki sawanteef hinfudannu jechu ummata oromo tinkankae ajjecha su kannesan warana motumma wayyanetin nannichatti gaggeffama jirachu kanaddese addibilisumma biyolessa sidama gochi su kannesan kun Abba irrum maasirnicha chaalati mirkaneesa ajjecha fi dhiitta mirga namoma oromia keessatti ummatarratti yeroo ammaa kana raawwachaa jirus akka atattamaan dhaabbatuu fi kanneen ajjecha kana raawwatanis seeratti dhiyaatan cimsee gaafatee jira. Addi bilisummaa biyyoolessa sidaamaa dhumarrattis dhaamsa dargaggoota sidaamaaf dabarseen ummata oromoo waliin sabni keenya rakkoo wal fakkaataarra waan jiruuf Bakka jirtan maratti keessumaa barattoonni sidaamaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiitti barattan barattoota oromoo fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiran bira dhaabbachuun obbolummaa keessan akka agarsiiftan jechuun waamicha dabarsee jira. Gaazexaan beekamaan biyya Ameerikaa The New York Times jedhamus gabaasa isaa muddee 17 bara 2015 baaseen fincilli diddaa gabrummaa oromiyaa keessatti ka'e babal'achaa deemu addeessee jira. Diddaan ummataa kun master plan in finfinnee babal'isu haa dhaabbatu kan jedheen kan ka'e ta'uu kan ibse The New York Times kan mordofee waraanni mootummaa ummata irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu addeessee jira. Diddaan ummataas jabaatee itti fufuu The New York Times gabaasee jira.
Calenja bosonatti Ibarodu la ta calenja bosonatti Ugara mio du ammalu bunar karabiti Ugara da bannaru ganna mangattu Igni sabako dangala emirganur manta durina ke jirtu akamina rafa gara ko ida den kapso ituwa Akagallo reda bilala gatinga dirritamne Durabanne ajarana bilbinne nanwa kenya durajininamme Uga angala tule amma vitelinmo Uga nipatule maulane maulane jendu duga tokorga takan duga barbadu E barado aron rayate Warinde brayenne mata gakkabanna jerri dudamete Wa garo benjamne galana dalbune galim Dokuman kapsa mare di robi di suman argan Ila gamazani lenji bosona rasa Baye dudu pachu madana tikasa Zivani a ilma ya zivani antara ya dupina mara chumara chawaya Amma ya jabana te nya amma ya jabana tenya annane jukuga de garra tanim pani barakana ninga de gatta anindane annane nuga ere gorom sabite adun cham sama de rugana yala kutu uwayo nambade namne erga sirramne onto to gadjavaran salale bu kenya
You are little stone, good boy, freedom.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya darbe keessatti miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa oromoo fi gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmiyaa kan ta'an jaal jabeessaa gabbisaa waliin gaafii fi deebii taasifnee jirra. Gaafii fi deebiin kutaa tokkoffaan akkuma yaadattan qophii keenya darbe keessatti dhiyaatee jira kan itti aanummoo jechuunis kutaa lammaffaan qophii keenyaarraa keessatti kan isin dhiyaatu ta'a akka ittaanutti isin biragaa ammallee nufaana bu'a.
Mee jaljabeessa haala waliigalaa haala jiru kana mee sochii jaarmiyaa siyaasaa dhaaba keenyaa kan yeroo ammaatiin haa eegallu sochiin gama kanaan jiru maal fakkaatame?
Hayyee hojiin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti hojjetamu bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokko hojii siyaasaa dhaaba keessatti hojjetamutu jira. Lama hojii siyaasaa uummata Oromoo uummata bal'aa Oromoo keessatti hojjetamutu jira. Sadeessoo hojiin siyaasaa hojjetamu kaa mooraa diinaa keessatti hojjetamu jechuudha. Walumaa gala hojiin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo uummati Oromoo dhibdee siyaasaa, dhibdee diinagdee, dhibdee hawaasummaa isaa fi maddi isaa maal akka ta'e beekee furmaati isaa maal akka ta'e illee hubate. Furmaata sana argamsiisuuf akka inni sossou, akka inni dammaqu, akka inni ijaaramu, akka inni qabsaa'u godhuurratti kan dhiyaafatudha. Gabaabaatti ammoo hojiin siyaasaa addi bilisummaa Oromoo hojjetu uummati Oromoo ka mirga abbaa biyyummaa isaa sarbe, ka diinagdee isaa irratti ajajuu isa dhowwe, ka eenyummaa aadaa amantii isaa xiqqeesse jireenya tuffii fi gadaantummaa akka jiraatu kan isa godhe mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa amma Finfinnee keessa jiru ta'uu isaa beeke mirga abbaa biyyummaa diinagdee isaa irratti ajajuuf mirga qabu deeffachuuf ka gufuu itti ta'e mootummaa impaayera Itoophiyaa ta'uu beeke kana irratti qabsaa'uudhaan mootummaa walaba Oromiyaa ijaaruu fi akka inni qabsaa'u godhuurratti kan qiyyaafatudha. Maal jechuu kiyyaa uummati Oromoo bilisummaa saba Oromoof walabummaa Oromiyaa argamsiisuuf akeeka adda bilisummaa Oromoo jalqabarraa bakkaan ga'uuf qabsaa'aa jiru cina waan qabu hundaan hiriire. Akeeki kun bakka ga'ee dhibdeen siyaasaa, dhibdeen diinagdee, dhibdeen hawaasummaa isaa furmaata akka argatu godhu kan jedhu irratti kan qiyyaafatu hojiin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo. Kana fakkaata gabaabaatti uummata Oromoo ibde isa, ibde siyasa sa, ibde dinagde, ibde awasuma ni kabu bersifte. Madi ibde kana mo enu kata enu ira mad ibde rakina kana kana kajedu. Kesatiyu ibde rakina siyasa dinagde awasuma motoromo. Sirni gabrom fata Ethiopia oromia kesati ijaramu ta usa bersisudani kana kana bukisuda kabsawe. Bilisuma sabaromo wala buma oromia argam si surati akan nihirma tu gururati ummato oromo dammaksina erg dammaksine boda kanen akeka kana jala hirirudani akeka da bilisuma oromo fit an basuf absawanammo qama daba kana akasantani qoda irra egamo kasanguma chani bimo ijarra jechud ijar sikuni sadarka dadda qaba kanen ijarsa misensu tadda bilisumma oromo tujira ijarsa jarmia ummata yokan cha ummata kajidu tujira kanen akeka adda bilisumma oromo ka bilisumma sabo oromo walumma oromia argam sisuf qoda gumachuda fedika bani akka daba keisatti misensu tani daba keisatti qama daba ta ani akasan qoda san dira egam gumachan ta sifama kanen kane ammo ta ummata ke setti jaramani da ba kana de gersaf gargar barbaci so akaguma chani ijaramu je chuda hojin adabil summa oromo hojin siyasa adabil summa oromo kana ratu guqiya fatu ijar si ammo qama da ba taani hoji warana hoji siyasa hoji dinagde hoji awasuma hoji diplomasi kanen kana kana fakatura akahirmata ni kanen da ba kana ke setti ijaraman ta uje chuda walu magala hojiin kun bakka lamatti qoodame geggeeffama teessuma lafaatiin bakka lamatti qoodameeti geggeeffama hojii siyaasaa fi ijaarmaa kabiyya keessa ogguu jennu oromiyaa keessa jechuu keenya hojii siyaasaa fi ijaarmaa kabiyya ala ogguu jennu oromiyaa dhaaratti hojii siyaasaa fi ijaarmaa geggeeffamu ta'eetu akkasitti deddeemu jira hojiin damiidin dantaa siyaasaa fi ijaarmaa addabisummaa oromoo
ayyee tumurarratti dhaamsi ummata oromoo biyya keessa sochii finjila diddaa gabrummaaf qabsoo bilisummaa oromoo gaggeessaa jiruuf ilmaan oromoo sirna gabroonfata jala bifa adda addaatiin dirqamanii isaa ta'u sobamanii tajaajilaa jiran fi qaamota adda addaatiif walii galatti maa irratti dhaamsi dabarfattan yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu
bareeda ummatni oromoo ka hubatuu qabu gannoota 25 darbee fi mootummaa nama nyaataa kana gateettii keenya irratti baannee dudda keenya irratti baannee duddi nu cabu jira gateettiin nu madaa'u jira gannoota itti fufan kana baachuu hin mallee mootummaan kun umuriinsaa bor miti iftaan miti har'a kan inni xumurachuu qabu kanaaf ummati keenya sadarkaa jalqabaatti fincila diddaa gabrummaa amma oromiyaa keessatti itti fufee jiru kana jabinaan bira dhaabbatudha kalammeessu ammoo irreef gaachana isaa kata'e waraana bilisummaa oromoo waan qabu hundaan urgufatee yeroo inni bira dhaabbachuu qabu har'a waan ta'eef isa kana yaadachuudhaan ummati oromoo kan yeroo kamuu caalaa kanneen karaa nagaa mirga isaaniitiin falmachuu jiraniif waraana bilisummaa oromoo cina hiriiruudhaan qooda isaa akka inni gumaachuun yaamicha godhaafi keessatti addatti ammoo qotee bulaa oromootiif gaaffiin barattootii oromoo har'a kaasuu jiran gaaffii qotee bulaa oromooti gaaffii keeti gaaffiin kee kun akka inni deebi argatuufi barattoota oromoo dardaraaf shamarran oromoo har'a qalamaa waraqaa qabatanii siif jecha dachee keeti jecha lafati irraa buqqifamtee saamamaa jirtuuf jecha wareegamaa jiran cina hiriirtee dachee kee lafa kee falmachuudhaan jireenya kee akka mirkaneessitu fuuldura ilmaan keetii akka mirkaneessituun yaamichi sii godha. Ka jajjabduun ammoo dhaamsi jajjabduun cimtuu an qabu oromoota diinaaf qawwee baatanii deeman niifin dhaamsa gabaabduu seedhaamu barbaada dhaamsi kunis oromo ka qawwee chigree baay'ee oromoo irra dhufaaf ergaa diinaa raawwachuun kun har'a raawwachuu qabu meeshaa ati harkaa qabdu meeshaa ittiin gabroonfataa oromoo irraa qabdu meeshaa ittiin gabroonfataa gateettii fi dugda oromoo irraa kaaftu akka inni ta'uun jabeessee si yaadachiisa. Bor miti, iftaan miti, har'a irraa eegaltee qawwee kee kana diina gabrumfata ummat oromoo yeroo itti naannessitu warra jedheen dhaamsa gabaabduu dabarsuuf barbaada.
Egaa akkuma beekamu biyya keessaa ilmaan oromoo sodaa fi doorsisa malee guutummaadhaan murannoo jabaadhaan bifa kana dura mul'atee hin beekneenii fi bifa akkaan hamilchiisaa ta'ee fi guutummaa oromoo caalaatti ibsuuf deemuu rifaatuu guddaa keessee nu tokkoon wareegama baasanii didataa jiru gabrummaa kana. Hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa jiran immoo iyyuu sochii kana bifa kamiin ilaalaa jiru yogguu jenne waanuma mul'ataa jiru kanadha. Kanaaf waliigalatti ilmaan Oromoo sababa adda addaatiin biyyoota alaa garaagaraa keessa jiraniif dhaamsa maalii qabdu?
Oromoon ala jiru kun obboleessa biyya keessaa qaba. Obboleettii biyya keessaa qaba. Abbaa biyya keessaa qaba. Haadha biyya keessaa qaba. Fira biyya keessaa qaba. Qaamni isaa biyya keessa ta'e gam tokkoon ala ka jirudha. Kanaaf wanti biyya keessa ta'u isatti illee ni dhaga'amaa jechuudha. Ila tokko yoo dhaanan liberaan ni liibsatti akka kana haala akkasii jireenya akkasii jiraachuu jira Oromoon biyya keessa jiru. Kanaaf yeroo ammaa kana dirqamni bahuu qabu dirqama dachaa ta'uu qaba kan jedhuun amanaa jechuudha. Sagalee barattoota kana sagalee daldalaaf shamarran Oromoo wareegama guddaa kaffaluu jiranii kana dhageessisuu qabu. Miidhaa isaan dhiitamu mirga nama ajjeecha hidhaa reebicha saamicha irra gahaa jiru kana. Irratti raawwataa jiru kana bakka isaanii kana bu'ee hawaasa addunyaa bal'oo kana dhageessisuudhaaf dirqama jalqabaa qaba. Addatti ammoo yeroo inni kiisa isaa ol gufatee waraana bilisummaa Oromootiif qawwee fi rasaasa bituudhaaf yeroo inni itti beela'u yeroo inni itti daaru yeroo inni itti dhukkubsatu har'a ta'uu qabaan jedha. Ka arma dura hojjete caalaatti beelee daaree dheegotee waan qabu keessa isaa urgufate yeroo itti waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu qabu. Har'a carraa itti qabanii, dandeettii itti qabanii, maallaqa itti qabanii waan hawwii isaanii fedhii isaanii yeroo of keessatti ittisanii yeroo isaan itti qabeenyaa isaanii irra guddaa waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuudhaaf oolchanii bormitii iftaa mitii har'a jedheetiin.
Tayyee miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmiyaa dhaabaa jabeessaa gabbisaa yaada sagalee bilisummaa Oromoo irratti laattan kanaaf gaafii deebii kanaan waliin gaggeessuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomaa fayyaataan isiniin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufitti jira. Qophiin itti aanu hiriira mormii biyyoota hambaa garaa garaa keessatti adeemsifamaa jiru kan ilaallatu ta'a. Kunuuti itti dhiyaadha.
Sagantaa keenya dabre keessatti hiriira mormiin lammiileen Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiraatan maastar pilaanii Finfinnee mormuunii fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa kaasuudhaan sochii fincila diddaa gabrummaa qeerroo barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uun geggeessaa jiran deeggaruudhaanii fi yakka wayyaaniin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatuun adeemsisan ilaalchisne kan biyyoota garii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa har'aatiinis itti fufuma isaa kan ta'e hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Siwiizerlaand Jeneevaatti Afrikaa kibbaa Johannesburgitti akkasumas Ayerland Dubliinitti adeemsisan irratti gabaasa qindeeffannee isinii dhiyeessinaa nu hordofa. Lammiileen Oromoo biyya Siwiizerlaanditti argaman muddee 10 bara 2015 magaalaa Jeneevaatti walitti qabamuudhaan hiriira mormii guddaa geggeessanii jiru. Barreessaan waldaa hawaasa Oromoo Siwiizerlaand haala hiriirichaa akkas jechuudhaan nuuf ibsaniiru.
Ayyee ana Baqqisaa Baay'isaa Lataanaan jedhanii barreessaa qoree hawaasa Oromoo Siwiizerlaandidha. Egaa hiriirri kun dhimma maastar pilaaniitiin wal qabatee ijoollee keenya biyya keessatti karaa nagaan mirga gaafatanii karaa itti dhumataa jiran kana gaaffii isaanii deeggaruudhaan ajjechaa mootummaan wayyaanee isaan irratti mataa jiru mormuudhaafi Jeneevaa bakka waajjirri mootummoota gamtaa addunyaa jiru isa ofiisa guddaatti hiriirree jirre yeroo kanatti uummanni keenya kun mormii kana dhageessisaa jira. Gaaffiin keenya inni guddaan ijoollee barattoota biyya keessa jiranii deeggaruudhaan gaaffii isaanii gaaffii sirriiti kan jedhu irraa kaanee xalayaa mootummoota adda addaa qaama international community adda addaatti xalayaa bifa 4 ta'u barreessine isa jalqabaa oofisa United Nationsitti mirga dhala namaa koomishinarii cima Siwiizerlaand Jeneevaa jirutti xalayaa parsonaal ta'e barreessine isaanillee telefoonaan dubbisne xalayaa keenyallee isaanitti kennine jirra. Lammaffaa waajjiruma mirga namaa kana hojii jalqabatee United Nationsii jalatti kan qaama Afrikaa to'achu dubartii itti gaafatamtu wajjin beellama qabna saafii lamaan tokkaa booda shiitti xalayaa barreessinee jirra. Mootummaa Siwiizerlaanditti kallattiitti pirezidaantii isaaniitti xalayaa barreessinee jirra. Warra international komitee Red Cross warra jedhamu yookaan immoo warra fannoo diimaa addunyaa kan jedhaman illee akkasuma xalayaa barreessinee jira. Gabaabaatti qabiyyeen xalayaa keenyaa qabxii 10 of jalaa qabdi hundallee waliin baaddee inni jalqaba dhaanichi reedichi ajjechaan amma deemaa jiru kun akka dhaabbatu maastar pilaaniin uummata Oromoo lafa irraa buqqisuu fi lafa baabilee akaakilee isaanii irraa buqqisuu fi akeekame kun haa dhaabbatu. Warreen ijoollee keenya fixanii mana murtiitti haa dhiyaatanii akkasumas immoo qaama bilisa ta'e amma akka kana warra dalagaa jiran kan qoratu qaamni bilisa ta'e tokko haa ijaaramu jechi United Nations inni akkasuma koreoo ijaartee dhimma kana biyya sun deemanii mana hidhaa ijoollee keenya rakkataa jiran haa laalchu jedha. Kanaaf qaama barbaachisutti xalayichi xiqqoo bifa jijjiirrellee haa ta'u malee ifa kasitin karti kurnan kana barisine ergine jiraachada kan mo kana qama mitkenu taajer
isab killing killing oromo student
halum ol fakkatun hawasni oromo bi afrika kibba magalale adda adda ke sajiratus mudde kudalama barakumalama kudashan magala johannesburg gitti walitti qabamudan hirira murmi geggesa nijiru hala jiru akkanu ifsanif qindesitota hiriricha keessa obbo muhammad hasosif nera akkas jechudan nuf ifsan
mamarka amjerama awrtak batti konam dika dabsumaromoti guya dada hirira ne guddara johannesburg kane victoria funa kilometre tamba kama hada kan detama kan tawde mesi kan embassy amerikan ti bajiru yero mada ummani dala ni namne daamina namne guddina namne alakana olgeet kan ni feda dano wona ke sojur bakka embassy amerika fon dratti yero mada moron demi kenya dubne fi sanet ken ne debe geetu tijira yero mada sawo master plan ni finete ni ummano romo daiman man baram sa sa fadal ka to fadal kalam fadi university daima jolle kura lama aga kura sene aga kura fadde fi gaanu kam mutman to para aji saru yero mada kuna kada batur kuna pojira no lera da fimir goromo akade duda motuma na merkada dibba ka motuma to pat go duda kan mutga bata jirro erida gabbi fama to re barne ngada sagi sa to re yaro der de yaro motum lunti afrika da ni kan tol geye go tan yaram bati sa di duda terteli da banera kun kan adda sa go do yedo ummani kali sa bata to go tol geye di wan kan tkam mare ta to re yolle da mani malaka ka bo nda ka garga kan jero ne oli galte gudarage tikani hadda mogana man kaye erira ka nagara magala johannesburg ra pumalanga stankep bakade darad fani bakaka tanar gamini hirira jara ma sakle dage sivachu jirano am sin dabas yojirate ilmalo ro mo yaro ma dabi ke tedwa ni jiranu ma ti ni jolle kanada yero ngadda dana ngenye uyabli somne gadda man tumani kana wuri ngadina kanafu riri biye ke sada yetu kay juru akay tufu sin kira jira mandalo mo bakka juru mara alakala sin de gra sin yule jira akay tufu sam kanjero dal tikan ko wono biya mba biya da jan ulle ilmana ro biya ke satti hujane fundra patani kamisha wala la urkan kam nikalaman iri rajan kala uma jira no cinada batani wa marba tsumaral akka san cinada batanon wa mchade war kafil ilmana ro biya la jira kadaf
Hawasni Oromo biya Irelanditti argamus mudde kuda jabara kumalama kuda shan magala Dublinitti walitti qabamudan hirira kan geggeessa yootahu hala hiriricha kanu fefsanif nannichetti gafatama odesi addabli summa Oromo hasosif nera
ani dibaba tapata hirpan jirama amma biya Irelandin jirata gafatamni ko wan dimma odesi kan adabde maromo nanno kanati uk jelepte chuda inni nu amma irira kana baneti master plani motuman tiopya wagga nama fuldwa kuda plana base itini jolle romo sana bol abachi dafi jolle romo mi itamani kroni ni yadanna ga nama torbatani afurkanno amma kibha arada na chegel kabani arum tani rozan chaban timormi ta eni dada ni gudan de loro mota da ajira kote bla oro mota da ajira itasana mormudani bani hata wajira ministera prime ministeri ay dandisi akasma parlama ay dandisi foreign ministeri dandiga bestani gamma kami ministera inna dia ke saya cerita ni prime minister sebenarnya dara ministera imma alat bal dibati abane wagah kaji kaji dalam tim abis kaji dari da umat romo di amma baratan romo dergegon romo arkawal kabake di pakanan ka e ya ba kibba ka batun jadi di patokon sagale tokon waldu ka e mirgata ti da fakuni harada midegerra nida itigamanna dati sabahundumati akasmat saboti jirani fi saboti di application jirani hundumtu akka karabira tabatani nirga gafi oromo baratan ni bergagon oromo ka jirani bakanda ni gafanna akasmati kosebulati ummani nagadan baratan hujjetan hundumtu akka baratoda karabira tabati dargaggo oromo bira dhaabbate gaaffii kanaaf fiixaan baasuuf akka inni mirkanaa'u gochuudhaaf hawwii fi gammachuu keenya nuti illee waan dandeenyuun isaan bira dhaabbachuudhaaf waan booddetti nuun deebisu hin jiru. Mootummaan kun mootummaa sirni yeroo tokko keessaan gaaciniinte achi irratti guyyaa lama gidduutti coomtee achitti ijoollee ta'e arcaafattee waan taatudha. Filmii kana kutanii yoo yeroodhaan dhabamsiisuu baatanii hundee ta'e buqqifne sangaa kana ajjeesuu sadarkaa ajjeesuutti geessi. Mootummaan Tigreedhaa bifa kana filmii kana jechuudha. Ijoollee ta'e nurratti guddifataa jirti. Ofiiseetii toora irraa baatu ijoollee ta'eetii bakka qabsiifataa jirti. Uummata keenya buqqisaa jirti, dhabamsiisaa jirti. Jireenya keenya dhabamsiisaa jirti. Isa kana ni morminaa kana akka uummati Oromoos ta'ee sabooti Itoophiyaa biyyattii keessa jiran guutummaan akka wal bira dhaabbatanii sabooti cunqurfamaan wal bira dhaabbatee akka kan ofirraa kaasu gaaffii waan keenya jechuudha. Kun egaa waan nu bareedha. Dhaamsii yeroo adda addaatti karaa jaarmiyaa keenyaa karaa dhaaba keenyaatiin ibsamaafii ture kennamaafii ture. Hubannaa hin arganne ammammaatti hubannaa danda'aniiti. Sodaarraas ta'uu dadhabinsa mataa isaaniis ta'uu jireenya mataa isaaniitiifis ta'uu danda'aadhaan gara sanatti harkifataa turani. Amma garuu hundumtuu sabii Oromoo obbareera. Kana booddee rakkoo bori isaan mudatu irratti yaadanii uummata isaaniitiif jedhanii gara uummata isaaniitti deebi'anii uummata isaaniitti qabsoo godhanii furmaata gochuun karaadha. Ammarraa jalqabanii obbaranii of hubatanii gara qabsoo saba isaaniitti deebi'anii uummata isaanii wajjin akka isaan wareegama barbaachisu kaffalanii biyyattii kana rakkoo fi hacuuccaa jalaa baasanii ammallee waamicha godhaa kan gara jirudha.
Our government does support the Kingdom government in Ethiopia.
Hiriira mormii ilmaan Oromoo biyya Ayerlaandi jiraatan geggeessan kana dhalattoonni saboota Itoophiyaa keessaa qooda irraa fudhataniiru. Kana malees gaazexeessitoonni TV biyyattii itti dhimmanii jala bu'uudhaan hordofaa kan turan yoo ta'u isaanis haalli akka uummata Oromoo mudate isaan mudachuu eeruudhaan xiyyeeffannaan gabaasa akka turan beekameera. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri mormii lammiileen Oromoo biyyoota adda addaatti argaman mormii barattoonni fi uummanni Oromoo maastar pilaanii Finfinneen wal qabsiisuudhaan adeemsisaa jiran cinaa dhaabbachuun geggeessaa jiran kun ammas itti fufiinsaan bakkoota hedduutti geggeeffamaa jiraachuu gabaasaaleen dhugaan ni addeessu. Hiriirota biyyoota garaagaraatti geggeeffamaa jiran kanneen ilaalchisuudhaan kan qindeeffanne akkasumas yaada hirmaattonni hiriirotaa hanga ammaatti irraa gabaasne nuuf kennan ammoo sagantaa keenya itti aanuun qabannee dhiyaannaa kanarraa asumarratti xumurreerra.
Oromiyaa balloo keessa deemee lallaba saamsa kooliin ga'e lobsa lobsatee lufa. Oromiyaa balloo keessa deemee lallaba Oromiyaa balloo keessa deemee lallaba saamsa kooliin ga'e lobsa lobsatee lufa. Asaboot kuran malee deedaniin argani diinatti baroodan malee garaa isaaniin argani du'eetiin bada malee maastar pilaanii sobaan hin mirkaneessanii dalluu gaalaa tonkollee gabruun fataadhaa duun waan tollee. Bosona mancaasanii gaarreen kun laadaabani. Bosona mancaasanii gaarreen kun laadaabani. Bineensi bosonaallee biyyarraa godaanani. nama bidin kan kabo yirga hunda sarbani dallo gala don kulle yirgam to tada duwan tolle
Yo me yo da, but you hang up in your
Sochiin bilisummaa ummattoota Beenishaangul ajjechaa wayyaaniin ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuun ibsa baasee jira. Kanumaan walqabateen gaafiif deebii durataa sochii bilisummaa ummattoota Beenishaangul obbo Abdulahaab Mahaddii waliin taasifnee jirra. Gabaafni ittaanee dhiyaatu kanuma irratti kan fuulleffateedha. Ammallee nufaana bu'a.
Sochiin bilisummaa ummattoota Beenishaangul ibsa muddee 15 bara 2015 baaseen ajjechaa suukanneessaa ilmaan Oromoo karoora maastar pilaanii Finfinnee morman irratti raawwate kan balaaleffatu ta'uu beeksise. Dhaabichi ibsa mata duree yakka mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo karoora maastar pilaanii Finfinnee lammiilee Oromoo dacheessu morman irratti raawwataa jiru hundaan balaaleffatamuu qaba jedhu baaseen yakki fakkaataan naannolee biyyattii adda addaa keessatti raawwatamu eeree ummattoonni Itoophiyaa keessaa hundi gaaffii barattoota Oromoo cina akka dhaabbatan gaafatee jira. Ibsa dhaabni isaanii baase kana ilaalchisuudhaan dura ta'aa sochii bilisummaa ummattoota Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahaddii waliin gaaffiif deebii geggeessinee jira. Obbo Abdul Wahaab gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraa waliin taasisan kanaan Itoophiyaa keessatti gaaffileen ummattootni karaa nagaa kaasaa jiran deebisa humnaatiin ukkaanfamuu fi dura dhaabbannaan lammiilee biyyattiis daraan cimee itti fufee jiraachuu ibsanii jiru. Ibsa muddee 15 bara 2015 baasne mormii maastar pilaanii walqabatee Oromiyaa keessatti ka'ee balaaleffachuu fi sochii kana cina dhaabbachuu keenya ibsuudhaaf erga jedhanii booda mormiin kun kan barattoota Oromoo qofa odoo hin taane kan guutummaa ummata Oromoo hammate ta'uus hubachiisaniiru. Oppidiyoon ajaja mootummaa wayyaanee irraa fudhateen lammiilee Oromoo ficcisiisaa jiraachuu waan akkaan nama gaddisiisudha kan jedhan dura ta'an sochii bilisummaa ummattoota Beenishaangul mootummaa wayyaanee uummata nan bulcha jedhu qeerraa buqqisee agabsee dirree irratti facaasuun lafa isaanii fudhatee alagaatti gurguruun akka isa gaddisiisee ibse. Saamichi lafaa fi buqqeensi akkasumas dararaan kun Oromiyaa keessatti qofa odoo hin taane Beenishaangulittis maqaa hidhaa laga Abbayyaa fi sababa adda addaatiin uummattoota irratti gaggeeffamaa jiraachuu dubbatanii mootummaan wayyaanee erga aangoorra bahee waggaa 25 darban bu'aan uummattootaaf argamsiise tokkollee akka hin jirre addeessan. Dabaluunis uummattoonni Itoophiyaa bittaa wayyaanee jalatti ajjechaa hidhaa ukkaamsaa baqachuun galaanaa fi gammoojjii keessatti dhumatu akkasumas beelaan waxalamuu hiree isaanii taasifamuu himan. Uummattoonni Itoophiyaas kanarraa ka'uudhaan maaltu nuuf wayya akkamitti rakkoo kana keessaa baana kan jedhu erga ilaalanii booda sirna baayirree wayyaanee irraa ka'uun rakkoo isaanii furmaata akka ta'uu fi kan fedhanis murteeffatuu akka danda'an waan hubataniif karaa hundaan diddaa fi mormii agarsiisaa jiru. Gaaffiin ilmaan Oromoo wayitaa ammaa kan Oromiyaa keessatti karaa nagaatiin kaasaa jiranis gaaffiidhuma uummataati kan jedhan obbo Abdul Wahaab barattoonni Oromoo kan jechaa jiran maastar pilaaniin Finfinnee haaqamuu qofa osoo hin taane nuti mootummaa wayyaanee hin barbaannu jalattis hin bullu biyya keenya haa bahu jechuun ifatti dubbataa jiru jedhan. Gaaffii barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo wayitaa ammaa kan harka duwwaa dhiyeessaa jiran ukkaamsuudhaan saamicha lafaa itti fufuuf ilmaan Oromoo naasuu tokko malee akka aramaatti rasaasaan fixaa jiran kan jedhan ta'an sochii bilisummaa Beenishaangul kan Oromoo har'aan tan ajjeefamaa jiran ol adeemtoota dargaggoota shamarran bor biyyattii bulchan waan ta'eef kuni yakka dugugginsa sanyii ta'uu beekamuu qaba jedhan. Yakki suukanneessaan kunis Oromoo qofa osoo hin taane uummata Amaaraa fi guutummaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiraachuu eeranii warreen sirnicha waliin ta'uudhaan yakka kana raawwataa jiran kan uummata keessaa bahan waan ta'aniif akka of qusatan dhaaman. Dura ta'an sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahaddii gaaffiif deebii haala yeroo irratti sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisan kanaan dhaabni isaanii tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii ijaarame karaa hundaan wayyaanee irratti qabsoo finiinsuudhaan sirnicha hundeen buqqisanii ajjechaa hidhaa dararaa saamichaa fi buqqeensa lammiilee beelaa fi gidiraa bara baraatti xumura gochuudhaan uummattoonni akka bilisummaa isaanii gonfatanii fi hiree isaanii ofii murteeffataniif jabinaan akka hojjechaa jiru yaadachiisanii dhaabbileen mirga uummattoota Itoophiyaa falmina jedhanis karaa maraan falmaa diinaa waloo kan ta'e wayyaanee irratti akka finiinsan gaafataniiru. Obbo Abdul Wahab dhaamsa dabarfataniinis ergamtoonnii fi hidhattoonni mootummaan wayyaanee isaan gowwoomse yookiin maallaqaan bitee lammiilee Oromoo fi saboota biroo ajjeesisaa hisisaa fi akka dararan gochuun sirna wayyaanee aangoo irratti tiksuuf hojjechaa jiran haadha abbaa obbolaa fi lammiilee isaanii irratti yakka raawwatuurraa akka of qusatan meeshaa diinni akka uummata ittiin ajjeesaniif itti kenne mootummaa wayyaanee uummata lafarraa duguugaa jirutti deebisanii qabsoo uummataa cina hiriiruun seenaa akka hojjetan dhaammatan. Kanumatti dabaluudhaan lammiileen sabootaa fi sablammiilee Itoophiyaa kan biyya keessaa fi biyyoota alaa jiraatan marti mootummaa qoqqoodanii bituun aangoorra bubbule kana gamtaan itti duuluun akka qaarisan gaafatanii kanas warraaqsa uummanni Oromoo wayitaa ammaa kana geggeessaa jiru cina dhaabbachuudhaan mootummaa diina uummata hundaa ta'e falmuudhaan akka mul'isan gaafatanii jiru. Dhaabni isaanii fincila diddaa gabrummaa fi gaafii mirga abbaa biyyummaa ilmaan Oromoo Oromiyaadhaa geggeessaa jiran akkasumas qabsoo haqaa uummata Oromoo karaa hundaan kan cina dhaabbatu ta'uu hubachiisanii mootummaa wayyaanee dhabamsiisuun mirga hiree murteeffannaa uummattootaa dhugoomsuuf qabsoo hidhannoo itti jiru daraan akka finiinsu addeessan dura ta'an sochii bilisummaa uummattoota Benishaangul obbo Abdul Wahab Mahdi gaafiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraa waliin taasisaniin. Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii obbo Abdul Wahab Mahdi waliin taasifne kana sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo itti aanu keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna.
Arras mida kila luka dabate mbatana Namu soro moko Haibalmi Hatunya ragako Haibalmi Malbati lamiko Haibalmi Chalni suturako Haibalmi Namu soro moko Haibalmi Hatunya ragako Haibalmi Malbati lamiko Haibalmi Chalni suturako Haibalmi Pana bari Yudhise yelke Yudhise talata Dabati yelke Malo 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 Abana bari Epise elge duge ilmasa Dabati elge malo 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 Iga bole tiko
Haribalmi
Inchali timponko
Haribalmi
Iga bole sako
Haribalmi
Inchali timponko
Haribalmi
Iga bole tiko
Haribalmi
Inchali timponko
Haribalmi
Iga bole sako
Haribalmi
Inchali timponko
Haribalmi
Nira naga
Ebe sape,
ebe sa kaweli,
sa 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 e,
ijo le oromo,
alufina e,
nufi tumpe ma,
oromo da gai, oromo gai, oromo da gai,
karabe damaki.
Oromo da gai
hai Mirga ke phal mein
Toku maanwa dai hai
Ka madura ti pu
Gara nu kubani hai
Yo har chalni pe
Ala ura dai hai
Ka de apal manu
Toku maan sami Toku maan sami
Oromo kai
Oromo da mai
Sa madura ti pu
Garanu bani
Yo har challi pe
Ada mura nari
Sa de apal manu
No kuma sami
No kuma sami Oromo kai
Oromo da gai Oromo gai Oromo da gai
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessa nuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.